Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Turkiyaning 3 viloyatida o'nlab o'zbekistonlik ayol fohisha deb qo'lga olindi, elchixona xavotirda.
Bu hammani ham xafa qiladigan tarafi mana shu.
O'zbekiston 24 kanali Kriminal avtoritet Shuhrat Dombrobatskiy qoralangan hujjatli filmni namoyish qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hibsda saqlanayotgan Gulnora Karimovaga tegishli pullarni qaytarish bo'yicha hamkorlik borayotganini tasdiqladi. Prezident Mirziyoyev Obod mahalla dasturi to'g'risidagi farmonni imzoladi. Jahon chempionatida Rossiya terma jamoasining kutilmagan g'alabasi o'zbek ijtimoiy tarmoqlarini ikkiga ajratdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-iyul kuni Toshkent shahrida Puchon universitetini tashkil etish to'g'risida qaror chiqardi. Qarorda yozilishicha, bunday universitet tuzish taklifini Maktabgacha ta'lim vazirligi, Oliy hamda O'rta maxsus ta'lim vazirligi, shuningdek Puchon universiteti ilgari surgan. Chilonzor tumanidagi pedagogika kolleji binosida joylashadigan Puchon universitetining 2018-2019 o'quv yilidanoq ish boshlashi aytiladi. Prezident qaroriga ko'ra, Puchon universitetida maktabgacha ta'lim, arxitektura va dizayn sohasida, shuningdek, talab yuqori bo'lgan ta'limning boshqa yo'nalishlarida yuqori malakali kadrlarni tayyorlash yo'lga qo'yiladi. O'zbekistonda hozirgacha Janubiy Koreyaning Inha universiteti faoliyat ko'rsatib kelayotgan edi. O'zbekiston Markaziy banki 2018-yilning iyun oyida iste'mol mahsulotlari va xizmatlar narxi dinamikasiga oid ma'lumotlarni ochiqladi. Unga ko'ra, o'tgan oy mavsumiy meva sabzavotlar narxining tushishi ta'sirida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxi umumiyatla 2.7% arzonlagan. Ayni paytda meva sabzavotlar qo'shilmagan hisob-kitoblarga ko'ra 0.8% oshgan. Iyun oyida asosiy iste'mol mahsulotlari va xizmatlar narxining pastlash dinamikasi mavsumiy xarakteriga ega bo'lgan va mavsumiy bo'lmagan oziq-ovqat narxlari qimmatlashda davom etgan. Markaziy bank bayonotida ayni kunlarda O'zbekiston ichki bozorlariga olib kelinayotgan mavsumiy meva sabzavotning talabdan ko'ra ko'proq ekani va bu mahsulotlarni saqlash infratuzumi yaratilgan taqdirda ular narxining mavsum tugagandan so'ng ko'tarilib ketishi oldini olish mumkinligi aytiladi. Xizmatlar narxi dinamikasiga oid ma'lumotga ko'ra, iyun oyida stomatologiya xizmatlari shahar avtobuslarida yurish 13%dan 11%gacha qimmatlagan. Ayrim mintaqa va xalqaro yangiliklar. Qozog'iston tashqi qarzi 2018-yil 1-aprel holatiga ko'ra 166 milliard 600 million dollarni tashkil qildi deb xabar tarqatdi Qozog'iston Milliy banki. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, bir yilda tashqi qarz miqdori 800 million dollarga kamaygan. Ayni paytda Qozog'iston tashqi qarzi hajmi yalpi ichki mahsulotning 102% darajasida qolmoqda. 2017-yilda Qozog'iston Milliy banki mamlakat tashqi qarzi 167 milliard 900 million dollarga yetganini bildirgan edi. 3-iyul kuni ertalab butun Ozarbayjon to'lig'icha elektrsiz qoldi. Baku rasmiylariga ko'ra, kun davomida mamlakat bo'ylab elektr uzatish bosqichma-bosqich qayta tiklana boshlagan. Rasmiylarga ko'ra, butun mamlakatning elektrsiz qolishiga Mingachevir shahridagi GESda yuz bergan kuchli portlash sabab bo'lgan. Prezident ma'muriyatining bildirishicha, havo haroratining keskin ko'tarilgani ortidan elektr sovutgichlardan foydalanish ham keskin oshgan va elektr tarmoqlari buncha kuchli bosimga bera olmay qolgan. Bir necha soatlik uzilishdan so'ng poytaxt Bokudagi strategik inshootlar, xususan kasalxona, harbiy baza, metro, aeroport va telekanallarga elektr uzatish qayta tiklangan. Energetika vaziri mamlakat bo'ylab barcha strategik muhim obyektlarning elektr tizimiga qayta ulanganini bildirdi. Malayziya sobiq bosh vaziri Najib Razzoq korrupsiyada ayblanib, seshanba kuni hibsga olindi. Bu haqda mahalliy agentliklarga xabar bergan Razzoq advokatiga ko'ra, sobiq bosh vazirga nisbatan rasmiy ayblovning chorshanba kuni taqdim etilishi kutilmoqda. May oyidagi so'nggi saylovlarda 91 yashar Mahattir Muhammadga yutqizganidan so'ng Najib Razzoqning mamlakatni tark etishi taqiqlangan va uning uyida tintuv o'tkazilgan edi. Reuters agentligiga bergan intervyusida Mahattir Muhammad Najib Razzoqqa qarshi qo'yilayotgan ayblar orasida davlat mulkini talon-taroj qilish va katta miqdordagi korrupsiya borligini bildirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokuratura Gulnora Karimova pullari bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi marhum prezident Islom Karimovning qizi shu kunda hibsda saqlanayotgan Gulnora Karimovaga tegishli pullarni qaytarish bo'yicha Shveysariya bilan hamkorlik borayotganini tasdiqladi. Podrobno o'z nashriga ma'lumot bergan prokuratura matbuot kotibi Surayyo Yorahmonova Shveysariya prokuraturasi bilan muzokaralar hali yakunlanmaganini bildirgan. Bu masala hozircha Shveysariya prokuratura organlari bilan hamkorlik asosida yechilmoqda. Masala hal bo'lishi bilan albatta rasmiy bayonot beramiz, deya iqtibos keltiradi matbuot kotibidan Podrobno o'z internet nashri. 2017-yilning 28-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova ishiga oid tafsilotlarni jamoatchilikka ochiqlagan. Prokuratura bergan bayonotda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21 avgustidagi hukmi bilan Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Shuningdek, bayonotda aytilishicha, Karimovaga nisbatan uyushgan jinoiy guruhga quyidagi jinoyatlarni sodir etishga ko'maklashish holatlari bo'yicha alohida ish yurituviga ajratilgan jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Ushbu holatlar bo'yicha Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalar bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan, deyiladi yana rasmiy bayonotda. Shveysariyadagi banklarda Gulnora Karimovaga tegishli deya muzlatib qo'yilgan mablag' miqdori qariyb 810 million AQSh dollariga teng ekani aytiladi. Ozodlik Karimovaga tegishli bu pulning bir qismini Toshkentga qaytarish masalasi prinsipda qariyb ijobiy hal bo'lgani haqida xabar tarqatganidan 2 hafta o'tib, Shveysariya matbuotida bu xabarni tasdiqlovchi ma'lumot berilgan. Mahalliy NZZ nashrida 16 iyun kuni chop etilgan pul yuvish O'zbekiston uchun millionlar sarlavhali maqolada yozilishicha, Shveysariya prokuraturasi 22 may kuni chiqargan ikkita orderda mamlakat banklarida muzlatilgan Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumon qilinayotgan 800 million frankning 686 millionini tezlikda Toshkentga qaytarish so'ralgan. NZZ nashri o'zi ko'rganini iddao qilgan jazo choralariga oid orderlarda Gulnora Karimova nomi tilga olinmagan. Nashrning yozishicha, bu hujjatlarda Karimovaning sobiq eri va yaqin hamkasbining Shveysariya banklaridagi pullarini O'zbekistonga qaytarish haqida gap boradi. Nomlari keltirilmagan bu shaxslarning Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri Rustam Modumarov va uning xos kotibasi Gayani Avakyan ekani taxmin qilinmoqda. O'zbekiston mahkamasi qarori bilan Gulnora Karimova biznes imperiyasidagi eng muhim sanalgan bu ikki shaxs hozirda 14 va 13 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Prokuratura orderida Shveysariya federal kengashi 9 may kuni bu pullarni O'zbekistonga qaytarish haqida bayonot bergani ham aytiladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Mirziyoyev Quronboyev ittifoqini kompaniya bozlikdan ogohlantirdi. Kortejga qarshi bo'lgan yoshlar ittifoqi vakillari yoshlar kunida kortej uyushtirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev Yoshlar Ittifoqi tashkilotini yoshlar kuni munosabati bilan tabrikladi. Matbuot xizmati e'lon qilgan bayram tabrigida yoshlarga tavsiya va maslahat berilgan, shuningdek tashkilot rahbariyati qisman tanqid qilingan. So'nggi bir oy ichida bu tashkilotning ozodlik bilan muloqotda bo'lgan vakillari Prezident Mirziyoyevning aynan 30-iyun yoshlar kunida tashkilot vakillari bilan uchrashishi, hatto prezident o'ziga xiyonatda ayblagan rahbar senator Qahramon Quronboyevni ishdan chetlatishi mumkinligini aytayotgan edi. Ammo prezident Yoshlar Ittifoqi vakillari bilan uchrashmadi. Prezident matbuot xizmatida chop etilgan tabrikda o'tgan bir yillik qisqa muddatda tashkilotning muhim ijtimoiy tuzilmaga aylangani, davlat va fuqarolik jamiyati bilan mustahkam aloqalar o'rnatib ulgurgani raqamlar bilan olqishlandi. Jumladan Yoshlar Ittifoqi tavsiyasi bilan 4300 ga yaqin yigit-qizlarimizga banklar tomonidan 216 milliard so'm imtiyozli kreditlar berilgani, 184 300 dan ziyod farzandlarimiz ish bilan ta'minlangani e'tiborga loyiq, deyiladi tabrikda. Shuningdek, yutuqlar sirasida muammolarga qisman to'xtalgan Prezident Mirziyoyev O'zbekiston hamda uyushmagan yoshlar bilan ishlashni kuchaytirishni tavsiya qiladi. So'ngra ittifoq rahbariyatini yoshlar bilan bevosita ishlash, doimiy muloqot qilish o'rniga dabdabali tadbirlar o'tkazish, kompaniyabozlikka berilishdagi yaroqsiz ish usulidan hali ham butunlay qutulganimiz yo'q, deya tanqid qiladi. Bunga qadar prezident Mirziyoyev Farg'ona viloyatida o'tgan video selektorda ittifoq rahbarini prezidentga xiyonatda ayblagan edi. Bunga esa senator Quronboyevning shu yil 7-iyun kuni Namanganda to'y kortejini to'xtatib, kelin-kuyovni taksiga o'tkazib yuborgani haqidagi bayonoti sabab bo'lgandi. Yoshlar ittifoqi raisining bu gapi ijtimoiy tarmoqlarda katta norozilik keltirib chiqardi. Internetda Quronboyevga nisbat berilgan memlar va karikaturalar paydo bo'ldi. Garchi 10-iyun kuni Quronboyev Kunuz nashriga bergan intervyusida avvalgi bayonotidan qaytgan, ya'ni kelin-kuyovni taksiga o'tkazib yuborgani haqidagi o'z gapini o'zi inkor qilgan bo'lsa-da, tarmoqlarda uning iste'fosiga chaqiriqlar to'xtamayotir. O'sha kezda Daryo.uz sayti chop etgan nutqida prezident Quronboyev nomini tilga olmagan holda keskin tanqid qildi. Daryo.uz saytida chop etilgan nutqida prezident aytdi deb to'yni to'xtatish bu prezidentga xiyonat deb ayblaydi. Aksincha tarmoqlarda Quronboyev iste'fosiga chaqiriqlar to'xtamagan. Prezident esa tanqid qilib turgan bir paytda Yoshlar ittifoqi vakillarining dabdabali korteji tarmoqlar tiliga tushdi. Unda 10 oshiq Captiva mashinasiga o'tirib olgan yoshlar yo'l harakati qoidasi va xavfsizlik qoidalarini buzgan holda Yoshlar kuni munosabati bilan kortej uyushtirgan aks etgan. Yoshlar ittifoqi prezident Mirziyoyevning tashabbusi bilan 2017-yilning 30-iyunida tashkil qilingan va 30-iyun kuni sanasi aynan prezident taklifi bilan Yoshlar kuni deb e'lon qilingan edi. Toshkentda 2017-yilning 30-iyunida o'tgan yoshlar qurultoyida avvalgi Kamolot yoshlar harakati tugatilib, uning o'rnida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil qilingani e'lon qilingan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston televiziyasi Shuhrat Dombrobatskiy qoralangan hujjatli filmni namoyish qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston 24 va Toshkent telekanallari Shuhrat Dombrobatskiy nom bilan tanilgan 61 yashar Shuhratilla Nosirov haqida Manmanlikning oxirgi bekati nomli hujjatli filmni namoyish qildi. 30-iyun kuni YouTube tarmog'iga joylangan filmda Shuhratulla Nosirov va uning akasi ustidan sud tergov materiallari havola etilgan. Filmda aytilishicha, aka-ukalar shu yilning 8-iyunida Jinoyat kodeksining yana vijdon erkinligini buzish, tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinib ushlangan. Ichki ishlar vazirligi vaqtinchalik tergov izolyatorida saqlanmoqda. Nosir va uning akasi ustidan Toshkentdagi Nosirxon jome masjidi imom xatibi va Toshkentdagi xonadonlardan birining egasi ariza yozgani aytiladi.
Shavkat aka, Shuhrat aka degan bir insonlarda masjidimizga bir aralashuv sodir bo'ldi. Shu yilni yanvar oyining oxirlarida majlis chaqirdilar. Biz ham qatnashdik, bizni domlamiz qatnashdilar. Shu yerda o'zlarini rayosat raisi deb e'lon qildilar. Masjidimizni mutavallisini, xo'p, yoshlarini bir keksayib qolganligi boisi sababidan bularga bir yordamchi bersak deb shu mahalladagi bir insonni, yoshroq bir yigitni, bir o'rta yoshar insonni shunga bir mutavalli qilib tayinladi.
Deb aytdi Nosirxon masjidi imom xatibi. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus kuchlari xalq orasida Shuhrat Dombrobatskiy nom bilan tanilgan 61 yashar Shuhratulla Nosirovni 8-iyunda Toshkentdagi uyidan olib ketgani haqida 26-iyun kuni xabar qilgandi. Yaqinlariga ko'ra, Shuhratulla Nosirov bilan ayni kunda uning 62 yashar akasi Shavkat Nosirov, oradan 10 kun o'tib esa uning 55 yashar singlisi Gulnora Rasulova ham olib ketilgan. Ammo Ozodlik keyinchalik Gulnora Rasulovaning ozod etilganini aniqladi. O'zbekiston 24 kanalida namoyish qilingan filmda aytilishicha, aka-ukalarni qo'lga olish uchun maxsus amaliyot uyushtirilgan. Shuhratulla Nosirov 1994 yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va raskrutkalar bilan 23,5 yil qamoqda o'tirgan. U 2016 yil 18 avgustda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qarori bilan muddati tugagani bois qamoqdan ozod qilingandi. Toshkentliklar orasida Shuhratulla Domrabatskiy nomi bilan tanilgan Shuhratulla Nosirov 90-yillarda o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan avtoritet sifatida tanilgandi. Ozodlik gaplashgan yaqinlari qamoqdan chiqqandan keyin Shuhrat Nosirovning hech kimga qo'shilmay osuda hayot kechirib kelayotganini bildirdi.
Turkiyaning 3 viloyatida 10 o'zbekistonlik ayol fohisha deb qo'lga olindi, elchixona xavotirda.
Hammani ham xafa qiladigan tarafi mana shu.
Prezident Mirziyoyev Obod mahalla dasturi to'g'risidagi farmonni imzoladi. Jahon chempionatida Rossiya terma jamoasining kutilmagan g'alabasi o'zbek ijtimoiy tarmoqlarini ikkiga ajratdi. Tojikistonda qizlarga to'lanadigan qalimni xorijliklar uchun 50,000 dollar qilib qonunan belgilash taklif qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi Dukat mahalla fuqarolar yig'inda yashagan Marhabat Eshmatova nomiga elektr va gazdan qarzi borligi haqida ogohlantirish xati yubordi. Marhabat Eshmatova yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, uning ammasi bundan 15 yil muqaddam vafot etgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi davlat ijrochisi Farhod Qayumovning imzosi bilan Marhabat Eshmatova nomiga yuborilgan ogohlantirish maktubida undan zudlik bilan majburiy ijro byurosiga kelib qarzini to'lash talab qilinadi. Majburiy ijro byurosining To'raqo'rg'on tuman bo'limi ish yurituvida sizdan davlat foydasiga 86,120 so'm jarima undirish to'g'risidagi hujjat mavjud. Mazkur ijro hujjatini ijrosini ta'minlash maqsadida sizdan zudlik bilan majburiy ijro byurosining To'raqo'rg'on tuman bo'limiga kelishingiz so'raladi, deyiladi maktubda. Bu maktub nusxasini ozodlikka taqdim qilgan Marhabat Eshmatova qarindoshlaridan birining aytishicha, uning ammasi bundan 15 yil oldin vafot qilgan.
Ushlab amman bo'lib ketgan, uchta qizlarni ham biz boqib olganmiz. Yer bo'lib ketgandan oldinroq. Uy joylari yo'q, boshqasi yo'q. Pochtadan kelib, oxirida sizlar ko'mgan deylardi, bizga berib ketdi. 2003-yil bo'lib ketgan inson 86,400 so'm qarzi bor ekan. Endi 86,120 so'm bu eng kamoli shartini yarim barobara bizda hozir. Endi 2003-yil 86,100 so'm qana bo'lgan ekan. Ammamni nomida nima kelyapti ekan? Aytsak bo'lgan qarzdorlik bo'lishi mumkin darur. Yo'q, dim bo'ldi dim. Buni uy yo'q yo'q bo'lsa, nomida hech narsa yo'q. O'ylang, 15 yil bo'ldi. To'lab qo'yilar ekan deb. Bizda ham qana, Marhabat opa bormaylar deb ketdi. Ha, borlar, imkon bo'lsa yonlarda kavlasiga chiqarlar dedim. O'sha Dukat mahalla, o'sha Boytop mahalla qabristonda 17-xotir 11-qabrda.
Deydi Subaddosh. Uning aytishicha, majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdorlar shaxsini aniqlamay, ularning yashash joyiga aniqlik kiritmay, ko'r-ko'rona qarz yozib tashlamoqda.
Ana ijroda bitta narsa bor, baza bor. Ijro harakatlarini yuritishda, boshqa qilishda, men yuritmay aytdim-ku, yashash joyidan oldin ma'lumotnoma olish kerak. Ma'lumotnoma asosiy forma, bir forma ikkilarni ko'tarib turib, ana shu asosda qarzdorlik yuzasidan sud buyrug'i chiqariladi yoki ijro harakatlari olib boriladi-da. Qarzdorni shaxsini ustanovka ustanovka qilmasdan turib qanaqa qilib unga nisbatan qarzdorlik belgilash mumkin?
Deydi marhuma qarindoshi. Ozodlik To'raqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi bilan bog'lanib bu masalaga munosabat so'radi. O'zini tanishtirishni istamagan majburiy ijro byurosi mulozimi anglashilmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkinligidan aytar ekan, boshqa ma'lumot berishdan bosh tortdi. Bir yil avval O'zbekistonda tashkil etilgan majburiy ijro byurosining aholiga odamlarni taajjubga soladigan qarzlar yozish haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. Jumladan, Surxondaryo viloyatining Angor tumanidagi Novshahar qishlog'ida yashaydigan Oygul Sultonovaning yangi qurilgan, lekin elektr simi tortilmagan, simyog'och o'rnatilmagan uyiga tuman majburiy ijro byurosi uni elektr energiyasi uchun 400,000 so'm qarzdor qilib qo'ygan edi.
O'zbekiston siyosat.
Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi Toshrobot qishlog'ida yashovchi aholi obod qishloq dasturini bajarish uchun mahalliy mulozimlar tomonidan ta'ziq bo'layotganidan shikoyat qildi. Ozodlikka bog'langan toshrobotliklarga ko'ra, uyining fasadini ta'mirlamaganlarga uyini buzish va ishdan haydash bilan tahdid qilinyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Obod qishloq dasturiga kiritilgan Qiziltepa tumanidagi Toshrobot qishlog'ini obodonlashtirish ishlari 31 dekabrgacha yakunlanishi lozim. Biroq mahalla faollariga ko'ra, qishloqni obodonlashtirishni rejadan avval tugatib, mustaqillik bayramiga sovg'a qilish rejalashtirilmoqda. Qishloq ahli iddaosiga ko'ra, obodonlashtirishni tezroq tugatish uchun aholiga bosim va ta'zir qilinmoqda. Akam zavodda ishlaydi, uyingizni tezroq ta'mirlamasangiz, zavoddan haydattiraman deyishdi mahalladan kelib. Hisoblab ko'rsak, 2 million so'mdan ziyod pul ketar ekan. Uyimizning ko'cha tomonini ta'mirlab, darvoza o'rnatish uchun. Hozir buncha pulimiz yo'qligini aytsak, ishdan haydattiraman, uyingni buzaman deyishdi. Nima qilishni bilmayapmiz dedi. Tashrobot qishlog'ida yashovchi yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Hozirda Tashrobotdagi 10 mahallada bir paytning o'zida obodonlashtirish ishlari qizg'in ketyapti. Qishloqning Oqrobot mahallasida yashovchi bir qizning aytishicha, uning mahallasida ham mahalliy rahbarlar tomonidan aholiga ta'ziya qilish hollari bo'lyapti. Masalan, mahallamizdagi bitta oilada otasi vafot etgan, onasi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. O'g'li kontrakt asosida o'qiydi. Shularga uyingni tezroq ta'mirlamasang, onangni ishdan haydab, uy joyingni ekskavator bilan surib tashlaymiz deyishdi. Eshitishimizcha qarz olib uyini ta'mirlashga majbur bo'lishibdi. Deydi Oqrobotlik qiz. Oqrobot mahalla raisi Bekpolat Karimov Ozodlik bilan suhbatda uning mahallasida aholiga ta'ziq bo'layotganini inkor qilib, bu kabi holatlar boshqa mahallalarda bo'layotganini ta'kidladi. Ta'mirlashga kuchi yetmaganlarga uyini buzish bilan tahdid qilish boshqa mahallalarda bo'lishi mumkin. Buni men ham eshitganman, lekin men bunday gap aytishga uyalaman. Vijdonim qabul qilmaydi. Bu gapni aytgandan ko'ra kuchi yetmasa, tadbirkorni olib kelib uyini ta'mirlab beraman yoki bankdan kredit olishni taklif qilamiz. Mahalladagi 50% odam kredit olib uyini shifrladi va darvoza o'rnatdi, dedi Bekbolat Karimov. Karimovga ko'ra, mahallada 553 ta xonadon bo'lib, hozirda uylarni oqlash, ta'mirlash ishlarining 60% yakunlangan. Karimov 1 sentyabrgacha obodonlashtirish va ta'mirlash ishlarini yakunlash rejalanganini aytdi. Toshrobot qishlog'idagi boshqa bir mahallaning faoliga ko'ra, ko'chalarni asfalt qilish va mahallalarga vodoprovod quvurlarini tortish uchun budjetda mablag' ajratilishi rejalangan, biroq mulozimlar ularga bu ishlarni homiylar hisobiga qilishni topshirgan. Hozir sponsor izlayapmiz, tadbirkorlarimizdan iltimos qilyapmiz. Hali sponsor topganimizcha yo'q. Mustaqillik bayramigacha ulgurmoqchimiz, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahalla faoli. Qiziltepa tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi Obod qishloq dasturi prezident qarori doirasida amalga oshirilayotgani, budjetdan ajratilgan mablag'lar ham maqsadli sarflanayotgani va aholini majburlash holatlari yo'qligini ta'kidladi. 27 iyun kuni o'tgan Obod qishloq va Obod mahalla dasturlarini amalga oshirishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev bu borada qilinayotgan ishlarni tanqid qilib, jumladan dasturni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mablag'lar masalasida rahbarlar suskashlikka yo'l qo'yayotganini ta'kidladi.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlikning 27 iyun kuni nashr qilingan qarshi militsiyasi boshlig'i bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlarni ayovsiz kaltaklamoqda sarlavhali maqolasi ortidan Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi o'z ichki tekshiruvini boshladi. Bu haqda 28 iyun kuni Ozodlikka respublika huquq tizimi mulozimlari, shuningdek kaltaklangan fermerlarning o'zlari ma'lum qildi.
Bizlarda shunday tashkilot bor ekan-da, idora. Ular keldi. Cho'lamizni chaqirtirdi, bordik o'sha yerga. Ular keldi. Bizlardan keyin haqiqatdan bo'lgan voqeani so'radi. Sizga nima degan bo'lsam, qanday anov bo'lgan bo'lsa, aslida shu nima bo'lgan voqeani sizga aytganman-ku. Xuddi shu tarzda ularga ham aytdim. Yozma, tushuntirish xati dedi, shunda ham yozib bering dedi. Unga xuddi shu holatni yozdim. Qolganlar aytdi, bizga telefon qildi dedi, bizni keyin o'zim tanishtirdi dedi, biz ham shunday anov qildik. Ular ham xuddi shu sizga nima degan bo'lsa, yozma ravishda hammasini yozib berdi ular ham. Bo'ldi, sizlarga ruxsat dedi, yozib beriladi hammasini. Eshitdik, endi biz buni shug'ullanamiz dedi.
Deydi fermer Rahmatullo Xo'jamurodov. Uning aytishicha, militsiya boshlig'idan qattiq zarba olgan keksa fermer Abdujabbor Qorjovov ham chaqirtirilgan va undan ham ko'rsatma olingan. Viloyat huquq tizimidagi mulozim shaxsi ochiqlanmasligini so'rab, Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabovning viloyat boshqarmasiga so'roqqa chaqirtirilganini bildirdi. Hozircha militsiya rahbarining xatti-harakatlariga qanday huquqiy baho berilgani, unga nisbatan qanday chora ko'rilishi haqida aniq ma'lumot yo'q. Respublika huquq tizimi rasmiysining bildirishicha, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi bu voqea yuzasidan o'tkazilgan ichki tekshiruv natijasini qonunchilikda ko'zda tutilgan tartibda mamlakat prokuratura tizimiga ma'lum qiladi. Ozodlik bu jarayon rivojini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termiz shahrida 4 yoshli qizchani jinsiy zo'rlashga uringanlikda gumonlanayotgan erkak qo'lga olingan. Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra 30 yoshlar atrofidagi gumonlanuvchi Termizning Eski shahrida yakshanba kuni ushlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 16 iyun kuni Termiz shahri Bog'zor mahallasidagi 7 sonli sanatoriy tipdagi bog'cha yaqinida noma'lum erkak 4 yoshli qizchani zo'rlashga uringani haqida guvohlar ozodlikka xabar bergan edi. Bu bo'yicha Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan qizning ota-onasi ham murojaat qilgan. Termiz shahar militsiyasi qizchani jinsiy zo'rlashga urinishda gumonlanayotgan 30 yoshlar atrofidagi erkakni qo'lga olgan. Bu ma'lumotni Termizning Bog'zor mahallasi uchastka noziri Qamariddin Sharipov ham ozodlikka tasdiqladi. Lekin Sharipov tergov davom etayotgani sabab gumonlanuvchining shaxsi haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. Bog'zor mahalla faollaridan birining ozodlikka ishi 30 yoshlardagi erkak Termiz chekkasidagi qamoqxona yonida ushlangan.
Nima Eski shahardan ekan mana qamoqxonamiz bor, qamoqxonamiz bor mana nima tarafda, Narimanskiy tarafda. O'shanda ro'parasidagi qo'l uylarda turadigan bir 31 yashar yigit deyishdi, lekin to'liq ma'lumotga ega emasman aka.
Surxondaryo huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra qizcha ekspertiza qilingan, ekspertiza qizchaning tana a'zosiga shikast yetmaganini ko'rsatgan. Militsiya gumonlanuvchini Termizdagi 7 sonli bog'chaning xavfsizlik kamerasiga tushgan tasvir asosida qidirayotganda Termiz shahridagi 9 sonli bog'chaning ismi sir qolishini istagan xodimasiga ko'ra militsiya tergovchilari sanatoriy tipidagi bu bog'chaning xavfsizlik kamerasini tekshirgan. O'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarning zo'rlangani haqida ozodlik avval ham xabar bergan. Shu yilning fevral oyida Farg'onada noma'lum erkak 6 yoshli Kibriyo ismli qizni o'ldirib ketgani haqida xabar bergan edi. 2015 yil Farg'ona viloyati Besharq tumanida esa 7 yashar qizaloqni zo'rlagan 15 yoshli o'smir 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
O'zbekiston kichik biznes.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi hunarmandlarning imtiyozlardan to'g'ri yoki noto'g'ri foydalanayotganini tekshirishga kirishgan. Qo'mitadagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu tekshiruvlar ayrim tijorlarning hunarmand niqobosida davlat imtiyozlaridan soliqdan qochish maqsadida foydalanayotgani haqidagi ma'lumot ortidan o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon va Farg'onadagi hunarmand markazlari 20 iyundan boshlab soliq inspektorlari hunarmandlarning imtiyozlardan naqadar o'rinli foydalanayotganini tekshirishga kirishgani haqida ogohlantiruv xatlari olgan. Londondagi zargarlik va zardo'zlik buyumlariga ixtisoslashgan hunarmandlik markazi rahbarlaridan biri shunday ogohlantiruv xati olganlardan biri. Bular hozir soliqdan qochish uchun hunarmandlik guvohnomasini olib, tijoratchilik bilan shug'ullanayotganlarni qidirmoqda. Marg'ilondagi har ikki do'konning biri shunday hunarmand deb ro'yxatdan o'tgan aslida tadbirkorlardir, deydi Muhammad Yorov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 17 noyabr kuni hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Ayni farmonga muvofiq hunarmandlar daromad va boshqa soliqlar, jumladan hunarmandchilik faoliyati mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda soliq to'lovidan to'liq ozod etilgan. Respublika soliq qo'mitasining ozodlik gaplashgan mulozimi prezident farmoni ortidan davlat ro'yxatidan hunarmand sifatida qayd qilinib, davlatga soliq to'lamagan holda tijoriy ish bilan shug'ullanayotganlar ko'paygani shunday tekshiruvlarga asos bo'lganini bildirdi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan bu mulozimga ko'ra, birgina Farg'onaning Marg'ilon shahrida 552 yaqin hunarmand tashkiloti ro'yxatga olingan bo'lsa, shundan 246-tasining hunarmandlikka to'g'ri kelmaydigan ish bilan shug'ullangani aniqlangan. O'zbekiston hunarmand uyushmasi matbuot kotibi Nilufar Xotamova hunarmandlarga berilgan imtiyozlardan noo'rin foydalanish holatlari butun respublika bo'yicha ko'payganini tasdiqlaydi.
Tekshiruv bo'yapti-yu, nalog tekshiryapti-yu hammani. Gulli chapli buyum deb hamma narsani sotib yotibdi hunarmandlar. Soliqdan ozod bo'lib, hunarmandga azob bo'lyapti. Lekin Xitoy narsasini magazinga tiqib tashlab sotyapti. Tadbirkorlar hunarmandchiligi azob bo'lgandek, gulli chapli buyum deb Xitoyning narsasini bosib kelib magazinga sotyapti. O'shani tekshiryapti soliq. Boshida olyapti guvohnomani, faqat milliy narsa tikaman deb. Keyin har kuni uni borib magazinni hunarmand tekshiryapti. Har kuni borib nima sotyapti magazindan, nima chiqaryapti deb biza borib har kuni tekshiryapmiz. Aytormi?
Ha.
Masalan, qishloqlarda, boshqa joyda. U olyapti faqat milliy kiyim deb. Lekin o'sha 2-3 oy o'tgandan keyin Xitoyning narsasini kirgizib qo'yibdi magaziniga.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning hunarmandchilikni rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida hunarmandlarga soliqdan ozod qilishdan tashqari ko'pgina boshqa imtiyozlar ham berilgan. Farmonga muvofiq hunarmandlar pensiya jamg'armasiga sug'urta badali to'lovidan ham ozod etilgan. Qishloq joylarda ro'yxatdan o'tgan va faoliyatini amalga oshirayotgan hunarmandlar o'z faoliyatining dastlabki 2 yil mobaynida pensiya jamg'armasiga belgilangan sug'urta badalining 50%ini to'laydilar xolos. O'tgan oy xorazmlik bir guruh hunarmandlar ozodlikka murojaat qilib, Xivadagi tarixiy obidalar ichida tujjorlar aroq do'koni, telefon ustaxonasi, paynet ochganini aytishgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozod Yevropa Ozodlik bosh muharriri Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashmoqda. Samarqandning qadimiy qismida izinsiz uy qurayotganlardan bittasiga hokim, sud, hatto bosh vazirning ham kuchi yetmayotir. Oliy Majlis Senati ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. O'zbekiston hukumati Shahrisabzni UNESCO ro'yxatida qoldirish uchun harakat qilmoqda.
That has impacted adversely on their authenticity.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Buxoroda odamlarni chuv tushirgan folbin qo'lga olindi. Beruniy tumani hokimligi nogironlarga berilgan yer va uyni tortib olmoqchi. Andijonda 27 yoshli momo haligacha velosiped minishni kanda qilmaydi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi mavzular haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida Mehribon. Buxoroda o'zini ilohiy karomat sohibi deb odamlarni aldab, ularning mol-mulkini qo'lga kiritishni odat qilgan folbin qo'lga olindi va uning ishi sayyor sud majlisida muhokama etildi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati bosma nashrlarga xabar bergan. 6 farzandning onasi bo'lgan folbin ayol, baxt yo'lingiz bog'langan, men duo qilib uni ochib beraman deya mushkul vaziyatga tushib qolgan odamlarning ishonchiga kirgan. So'ng dam solib beraman deya xonadon egalarining bor budini olib o'zlashtirgan. Masalan, folbin shunday bahona bilan Vobkentlik ayolning 5000 dollar pulini o'marib ketgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Vobkent tuman sudi raisi Mahmud Oripov sudlanuvchiga eng kam oylik ish haqining 20 barobar miqdorda jarima tayinlagan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Navoiy ovulida yashovchi ikkinchi guruh nogironlari mahalliy hokimiyatni ko'zbo'yamachiligi bois ko'chada qolmoqda deya xabar qiladi Huquq nashri. O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisining tavsiyasi bilan ikkinchi guruh nogironlari Iroda Yusupova va Nazira Romanovaga 2 sotix yer, 3 xonali uyni tantanali ravishda topshirilgan. Uy topshirish marosimi Nukus televideniyasi orqali namoyish etilgan. Tuman gazetasida yoritilgan. Afsuski, quvonchimiz uzoqqa cho'zilmadi. 2019 yil aprel oyida o'rtalarida har ikkalamizni tuman hokimligiga chaqirishi bu yillar sizlarniki emas. Egasi boshqa kishilar deyishdi. Kambag'alni tuyaning ustida ham it qopadi deganlari shu bo'lsa kerak. Boshimiz qotib qoldi. Biz kabi nogironlardan ko'zbo'yamachilik uchun foydalanish, shunda ham yarim ko'nglimizni tahqirlash kimga kerak bo'lib qoldi, deydi Yusupova va Romanova. Xorazm dori-darmon kompaniyasi va tibbiyot birlashmasi rahbariyatiga 10 turdagi dori vositalari savdosini cheklash haqida xat yozgan Urganch tuman prokurori Madrimovga nisbatan xizmat tekshiruvi olib borilmoqda deya xabar qiladi Darakchi nashri. Bu haqda xabar bergan Xorazm viloyat prokuraturasiga ko'ra, tuman prokuroriga nisbatan tekshiruv yakunida tegishli jazo qo'llaniladi. Viloyat prokuraturasi ijtimoiy tarmoqlarda tushunmovchiliklarga sabab bo'lgan xato ma'lumot tarqatilgani uchun aholidan uzr so'ragan. Eslatib o'tamiz, joriy yil 18 iyun kuni yozilgan maktubda Urganch prokurori Qozog'istonning Olmaota shahridan 12 nafar bola 10 turdagi dori vositalarini qabul qilishi oqibatida vafot etgani, shu bois dori vositalarining sotuvga chiqarmaslik haqida ogohlantirgan edi. Prokuror Madrimov xatiga asos bo'lgan Qozog'iston voqeasi aslida ro'y bermagani aniqlangan. O'zbekiston prezidentining 2017-yil 26-sentyabrdagi qarori bilan mamlakatda pedagog kadrlar malakasini oshirish bo'yicha yangi tizimga asos solindi. Jamiyat nashriga ko'ra, biroq xalq ta'limi xodimlarining kasbiy bilim va malakasini oshirish ishlarida shoshma-shosharlik va urra-urrachilik kuzatilmoqda. Malaka oshirish kurslarida o'qigan pedagog Isroil Tillaboyevga ko'ra, dastur tuzishda amaliyotchilar hamda soha xodimlarining xohish-istagi hisobga olinmagan. Qolaversa, 5 yil ichida bir marta o'tishi ko'zda tutilgan malaka oshirish kursi hech qanday foydasiz testlarni yodlash bilan o'tib ketmoqda. Qayd etilishicha, yangi malaka oshirish tizimida foydasiz yuklama va testlardan voz kechib, kasbiy faoliyatga doir fanlarni ko'paytirish lozim. Andijon viloyati Oltinko'l tumani maslahat qishlog'ida yashovchi 97 yoshli Robixon momo Imyaminova hozir ham velosiped minishni kanda qilmaydi deb xabar beradi Darakchi nashri. Uzoq yillar maktabda o'qituvchilik qilgan onaxon 75 yildan beri velosipedda yuradi. Ancha yil oldin o'g'illardan biri onaxonga katta ayol bo'lib qoldingiz, endi velosiped minmaysiz deya e'tiroz bildirgan. Shundan keyin onaxon kasal bo'lib qolgan. Ushbu voqeadan keyin farzandlari Robixon momoning velosipedda yurishiga qarshilik qilmagan. Aksariyat insonlar ayol kishining velosiped yoki mashina haydashiga salbiy qarashadi. Ammo men bunday munosabatni oqlamayman. Allohga shukurki, shukurlarga yetib kelishimda velosiped minishimning juda katta ahamiyati bor degan 97 yoshli Robixon momo. Sirdaryo viloyati sport maktabi qoshidagi ot bazasi bugungi kunda o'ta og'ir ahvolga tushib qolgan deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Ushbu maskanda bir paytlar dong'i butun mamlakatga ketgan sportchi turponlar yetishtirilgan. Bugun esa bu yerda bor yo'g'i 10 tacha jaydari ot qolgan xolos. Shundan ham 4 tasi sportga yaroqsiz. Majmuani ko'zdan kechirar ekamiz, bugun ot sporti bilan rasman shug'ullanish uchun bu yerda hech qanday sharoit yo'qligini angladik. Nahotki bir paytlar respublikaga mashhur bo'lgan bu baza shu ahvolga tushib qolgan bo'lsa deya yozadi gazeta. Mahalliy rahbarlar esa vaziyatni o'nglash o'rniga ot maktabini butunlay yopishni rejalashtirmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Biznes.
Samarqandda uyi buzilayotgan hissadorlar hokimiyatdan tovon talab qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqandning UNESCO himoyasidagi Mironshoh ko'chasida tiklanayotgan 7 qavatli uydan kvartira sotib olgan hissadorlar shahar hokimiyatidan tovon talab qilishdi. Uyi buzilgandan norozi bo'lgan 26 xonadon vakillari 28-iyun kuni Samarqand shahar hokimligi binosi oldida to'planishdi. Norozilardan bir guruhini shahar hokimi Furqat Rahimov qabul qildi. Shahar hokimi UNESCO himoyasida bo'lgan hududda qurilgan bu uyning buzilishi haqida uzil-kesil qaror qabul qilganini aytgan va barcha e'tiroz uy qurilishini amalga oshirgan tadbirkor Umar Rajabovga qaratilishini urg'ulagan. Rajab muassisi bo'lgan Umar shirkati vakili esa shahar hokimligi bergan qaror asosida imorat qurganini Ozodlikka bildirdi. Qurilish shahar hokimi imzo chekkan qaror asosida boshlangan va hokimning 20-iyundagi qarori bilan to'xtatilgan. Bu holatda shirkat ham, oddiy hissador ham qurilishga izin bergan hokim qurboniga aylanishadi. Shirkat hissadorlar mablag'ini qurilishga butkul sarf qildi va o'z sarmoyasini ham qo'shdi. Yuzaga kelgan sharoitda shirkat bankrot holatiga keldi dedi Umar shirkatining ismi matbuotda aytilishini istamagan xodimi. Samarqand shahar hokimligi mulozimining Ozodlikka aytishicha Umar shirkatiga Mironshoh ko'chasida turar joy qurishga izin berdi. Umar shirkatiga Mironshoh ko'chasida 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izin berilgan. Qarorga oldingi hokim Vohid Rahimov imzo chekkan. E'tibor bersangiz, faqat 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izin berildi. 7 qavatli turar joy qurish uchun emas. Shularni inobatga olib, Samarqand shahrining joriy hokimi Furqat Rahimov 20-iyun kuni qurilishni to'xtatish haqida qaror chiqardi. 23-iyun kuni bosh vazirni o'zlari borib bu masalani razbor qildi. Binoning UNESCO himoya zonasida noqonuniy qurilgani va 2 qavatli magazin o'rniga 7 qavatli turar joy ruxsatsiz qurilganini aniqlagan Abdulla Nig'matovich zudlik bilan buzib tashlang deb buyurdi dedi shahar hokimi yordamchisi darajasidagi mulozim. Mavzuni o'rganish jarayonida samarqandlik tadbirkor Umar shirkati asoschisi Umar Rajabov qonunga zid tarzda Samarqandning UNESCO himoyasidagi qismida 7 qavatli turar joy qurgani aniqlandi. Hali bitmagan bino kvartiralarini 26 oila sotib olgan. Ular bu kvartiralarning har bir kvadrat metriga 3 milliondan 6 million so'mgacha pul to'lashgan. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahar hokimligi huquqshunosiga ko'ra, bu hisadorlarning pulini Umar shirkati qaytarishga majbur. 28-iyun kuni Samarqanddagi buzilayotgan uyning 6-chi qavatidan kvartira sotib olgan Yelena Susanina O'zbekiston prezidentiga video murojaat bilan chiqdi.
Мы сегодня все до слёз плакали. Начался снос нашего дома. То, что творится в Самарканде, это большой беспредел.
Facebook'da e'lon qilingan bu video murojaatda Susanina yaxshi uyda yashash orzusidan va pulidan ajralganligini ko'zida yosh bilan aytadi. Susanina mamlakat prezidentidan bu uyni buzmaslikni ko'zida yosh bilan so'raydi.
Уважаемый президент.
Matbuot va ijtimoiy tarmoqlardagi e'tirozlar ortidan 23-iyun kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning shaxsan o'zi Samarqandga borib, tarixiy joyda izinsiz qurilgan 7 qavatli binoni buzishga buyruq bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
2015 yildan beri og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, qidiruvga berilgan yirik tadbirkorlar Obid va Olim Bahromovlar 26-iyun kuni Moskvadan Toshkentga qaytish ortidan qo'lga olingan. Bu haqda Ozodlikka Bahromovlar otasi va ularga advokatlik qilayotgan Farhod Tursunov ma'lum qildi. Jinoyat olamida Obid Karam nomi bilan tanilgan Obid Bahromovning kriminal avtoritet Husan Ziyo Muhammedovning biznes sherigi bo'lgani ishoniladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, aka-ukalar ustidan 2015 yil ochilgan jinoiy ish tergovini O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent tumani mutaxassisi olib bormoqda. Jinoyat olamida Obid Karam, Obid Vagon nomlari bilan tanilgan Obid Bahromov hamda ukasi Olim va Ravshanlar 2014 yilgacha O'zbekistondan Rossiyaga katta miqdorda qishloq xo'jalik mahsulotlari eksport qilish bilan shug'ullangan. Yaqinlarining ozodlikka aytishi, 2015 yilda aka-uka tadbirkorlar qamalish tahdidlari ortidan Moskvaga qochganlar. Qochib ketgan aka-uka Bahromovlarga qidiruv e'lon qilinib, ularning ko'chmas mulki va ko'char mulki musodara qilingan. O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi bo'lgani va o'zlarga qarshi urush boshlagan Milliy xavfsizlik xizmatining qudratli generali Shuhrat G'ulomovning o'zi umrbod qamoqqa hukm etilgach, 2018 yil iyunida aka-ukalar vatanga qaytish va sud oldida javob berishga qaror qilishadi. Advokat Farhod Tursunovning ozodlikka aytishicha, shu yilning 7-iyun kuni Olim va Obid Bahromovlar Moskvadan Toshkentga uchib kelishgan.
Bahrom Obid Olimni qaytib kelganligi o'sha kunning o'zida gepirokuraturaga olibotdi. U paytda jinoyatchi SMBdan gepirokuratura olingan bo'lgan. Gepirokuraturaga olibotdi, so'roq qilinibotdi, qo'yib yuboribdi kech payt. Qo'yib yuborganda keyin yana jinoyatchi qanaqadir bizga tushunmagan sabablarga ko'ra yana SMBga qaytib borib qoldi, respublika SMBga. Vach keltiribdi, tergovda yashiringan degan vach keltirgan vach bilan qamoqda.
Ayni paytda aka-uka Bahromovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 177 moddasi noqonuniy valyuta ayirboshlash, 188 moddasi soliqdan qochish, 189 moddasi savdo va xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 2011 moddasi pora berish va 243 moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Tadbirkorlarning otasi Botir Bahromov ozodlik bilan suhbatda farzandlari faqat qonun doirasida tadbirkorlik bilan shug'ullanganliklarini iddao qiladi.
Siz amasi ana katta o'g'limni oldiga Shuhrat G'ulomov Zafar Oripov degan bolani yuborib, sen borib aytgan shu obitga. Undan keyin faqat bizi uchun ishlasin. Agar ishlamasa, ishlamasa un zavodini gapirmagin debdi. Sergelida meni bolalarim Rossiyaga o'g'ish urib, hamma pulni O'zbekistonimizga olib tikkan. Hamma topgan pulini O'zbekistonga tikkan. O'sha un zavodini ham olib qo'yamiz. Keyin qolgan tiplishamiz bor edi. O'zimiz dehqonchilikdan topganmiz hamma pulni. O'shalarni hammasini olib qo'yib, ota-onasini ko'chaga haydayman debdi. Buni Zafar Oripov degan bola kelib meni o'g'limga, keyin anaqada sudlangan bitta bolaga gapirgan ekan.
Jinoyat olamida Obid Karam nomi bilan tanilgan Obid Bahromovning Husan Moskovskiy taxallusi bilan mashhur kriminal avtoritet Husan Ziyo Muhammedovning hamkori bo'lgani ishoniladi. Husan Moskovskiy Salimboy nomi bilan tanilgan tadbirkor Salim Abduvaliyevning qudasidir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir-biridan mustaqil andijonlik 3 manbaning ozodlikka xabar berishicha 21-iyun kuni kechasi boshidan qattiq jarohat olgan Bo'z tuman hokimi Abdurashid Namirov Andijon shahridagi ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga yotqizilgan. Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining ozodlik muxbiri 26-iyun kuni gaplashgan mulozimi Namirovning 22-iyun kuni boshidan operatsiya qilingani va hozir og'ir ahvolda qolayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik bu tuman hokimining kuchli jarohatidan kasalxonaga yotqizilgani xabariga aniqlik kiritish maqsadida 26-iyun kuni bu tuman hokimi qabulxonasi bilan bog'landi. Go'shakni ko'targan mulozim Abdurashid Mamirovning qattiq jarohat olib, Andijondagi kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Voqeaning boshqa tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Abdurashid Mamirovning kasalxonaga olib kelingandan keyingi vaziyatdan bevosita xabardor Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassisi uning zudlik bilan operatsiya qilingani va hozirda og'ir ahvolda qolayotganini bildirdi. 22-iyun shanba kuni jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Bosh suyagi bir necha joydan sinib ketgan, miya latigan, qovurg'alar ham singan. Hozir shuga kelgan. Lekin ahvoli og'ir dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan tibbiyot mutasaddisi. Ayni paytda bu rasmiy ham hokimning boshiga kim tomonidan qanday jarohat yetkazilgani, qovurg'alari sinishiga qanday zarba sabab bo'lgani haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. Buni men bilmayman, bu tomonni ichki ishlarning vazifasi degan bu suhbatdosh jarohat ortida jinoiy sabablar borligiga ishorat qildi. Andijon viloyati huquq tizimidagi mulozim Abdurashid Mamirovning jarohat bilan kasalxonaga yotqizilganini tasdiqlar ekan, hokimning kaltaklab ketilgani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Abdurashid Mamirovning aynan qayerda, qanday vaziyatda jarohat olgani haqida ozodlikka bir-biriga zid xabarlar kelmoqda. Ayrim mahalliy mulozimlar voqeaning hokim selektordan qaytayotganda yo'lda ro'y berganini aytsa, boshqalari hokimning o'ziga ajratilgan 2 qavatli namunaviy uyda sodir bo'lganini iddao qildi. Hokimning oilasi Marhamat tumanida yashaydi. 21-iyun kuni kechqurun selektordan uyiga qaytgan. Ertasiga 22-iyun kuni uni uyidan qonga belangan behush holda topishgan. Rasmiylar hokimning o'zi 2-qavatdan yiqilib tushib jarohat olgan deyapti, lekin xalq orasida boshqacha versiyalar tarqagan dedi hokim bilan bir mahallada yashovchi bo'zliklardan biri. Abdurashid Mamirov 2017-yilning fevralda Bo'z tumani hokimi etib tayinlangan edi. Mamirov hokim bo'lganidan so'ng mahalliy tashkilot rahbarlarini urganligi va haqorat qilganligi haqida ozodlik bir necha bor xabar bergan. 2017-yil dekabrda Abdurashid Mamirov bog'chalarga tungi navbatchi qo'ymagan va yig'ilishga kech qolgan mudiralarni, bog'cha, maktab va kollej rahbarlarini nas, itvar, itdan tarqagan harom kabi so'zlar bilan haqorat qilgan edi. Degan edi Abdurashid Mamirov o'sha majlisda.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston hukumatı shahrisabzni UNESCO ro'yxatida qoldirish uchun tirishmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi 26-iyun kuni Bahrayn poytaxti Manamada UNESCO shahrisabz tarixiy markazini umumjahon madaniy meros ro'yxatidan o'chirish yoki qoldirish masalasi muhokamasini boshladi. Tarixiy obidani umumjahon madaniy ro'yxatidan o'chirish haqidagi qaror loyihasini UNESCO'ning umumjahon madaniy meros markazi va ekspertlar guruhi taqdim etdi. Bu qarorni Norvegiya, Avstraliya va qisman Ispaniya vakillari qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda Umumjahon meros qo'mitasidagi 15 davlat vakili bunday qaror loyihasiga ovoz berishdan bosh tortdi va prezident Mirziyoyev hukumatiga Shahrisabzdagi qolgan obidalarni asrab qolish rejasini ishlab chiqish uchun yana 1 yil muhlat berishni taklif qildi. O'zbekiston hukumatiga imkon berish taklifini Ozarbayjon, Kuba, Zimbabve, Angola, Bosniya, Hersegovina, Burkina-Faso va Qirg'iziston dohil 15 davlat yoqlab chiqdi. UNESCO'ning ushbu anjumani YouTube sahifasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib borildi. Hozircha Braziliya vakili boshchiligida kamida 12 davlat namoyandalari bilan birgalikda ishlab chiqiladigan va O'zbekistonga yana 1 yil imkoniyat berishni ko'zda tutadigan yangi qaror loyihasini 27-iyun kuni taqdim etishga kelishildi. Loyihada ekspertlar guruhi tomonidan Shahrisabzga berilgan butkul vayron qilingan, qayta tiklab bo'lmaydigan kabi bir qator keskin deya tanqid qilingan tariflar yumshatilishi kutilmoqda. 26-iyun kungi qizg'in munozaralardan so'ng hech bir qaror loyihasi ovozga qo'yilmadi. Bahrayn anjumanida Shahrisabz muhokamasini UNESCO umumjahon merosi markazi kotibiyatining Osiyo va Tinch okean havzasi bo'limi rahbari Feng Jin ochib berdi va markaz va maslahat guruhining xulosalarini e'lon qildi.
Regrettably, the destruction that occurred during the development works.
Eng achinarlisi, Shahrisabz markazida amalga oshirilgan qurilish ishlari shaharning tarixiy qiyofasini shu qadar vayron qildiki, endi hatto qadimiy ko'chalar joylashuvini aniqlash va tiklash imkonsizdir. qadimiy obidalar va shahar o'rtasidagi uzviy aloqani qayta tiklash erishib bo'lmaydigan maqsadga aylandi. Alohida turgan obidalarga kelsak, ular shunday keng ko'lamli va qo'shtirnoq ichida batafsil restavratsiya qilingani bois obidalarning asl qiyofasi tiklab bo'lmas darajada zarar ko'rgan, dedi Feng Jing.
All have been subject to extensive restoration that has impacted adversely on their authenticity.
Umumjahon merosi markazi va uning maslahat guruhi qo'mitaga yuzaga kelgan vaziyat borasida chuqur tashvish bildirish, Shahrisabz o'z oliy tarixiy qadr-qimmatini yo'qotganini tan olish va bu obidani umumjahon madaniy meros ro'yxatidan chiqarishga qaror berishni maslahat qildi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shahrisabzdagi yuzaga kelgan muammolar bugungi kunda O'zbekistonning boshqa madaniy meros ro'yxatidagi obidalar ham duch kelmoqda. Bular Buxoro tarixiy markazi, Ichan qal'a va Samarqand madaniyatlar chorrahasi obidalaridir. Umumjahon merosi markazi va uning maslahatchi guruhlari bu yerda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan restavratsiya ishlaridan o'ta tashvishdadir. Bu uch obida keng ko'lamli turizm va qurilish loyihalari uchun taklif qilingan. Biz O'zbekiston hukumati zudlik bilan bu yerda ham Shahrisabzda bo'lgani kabi talafotlarni oldini olish uchun yordamimizni qabul qilishlarini so'rab qolamiz, deya ta'kidlanadi Umumjahon merosi markazi taqdimnomasida. Ammo O'zbekiston hukumati nomidan so'zga chiqqan Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ekspertlar xulosasidagi e'tirozlarni rad qildi. Biz shuni ma'lum qilamizki, Shahrisabz tarixiy markazining yuksak tarixiy qadr-qimmati va asl tarixiy qiyofasi saqlab qolingan. Bu yerda sizga ko'rsatilgan suratlar bor vaziyatni aks ettirmaydi. O'rta asrga oid barcha tarixiy obidalar saqlab qolingan. Qurilish ishlari faqatgina 10% hududda amalga oshirilgan. Bu hududda buzilishga tushgan obyektlar avariya holatda bo'lgan, suvsiz, gazsiz, elektrsiz va sanitariya holati abgor bo'lgan uylardir. Ikkinchidan, biz xalqaro ekspertlar tavsiyasiga ko'ra o'rta asr obidalarini saqlab qolish uchun yangi drenaj tizimini qurdik. O'zbekiston hukumati madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan obidalarni asrashga qaratilgan maxsus yo'l xaritasini ham qabul qildi. 26 banddan iborat ushbu loyihada milliy qonunchilikka o'zgartirish kiritish, yangi boshqaruv tizimini joriy etish va boshqa ishlarni amalga oshirish mo'ljallangan. Gapimning yakunida shuni aytamanki, Shahrisabzni umumjahon merosi ro'yxatidan chiqarish kabi keskin qarorni qabul qilishdan oldin nafaqat maslahat guruhi ekspertlari, balki qo'mita a'zolari ham bu tarixiy obidalarni borib ko'rish kerak deb o'ylaymiz, dedi O'zbekiston hukumati vakili. Ayni yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining o'rinbosari Kamola Oqilova ham ishtirok etdi. O'zbekiston hukumati Shahrisabzdagi baxtli restavratsiyani 2014-yilda boshlagan edi. Natijada UNESCO madaniy meroslar ro'yxatiga kiritilgan qadimiy mahallalar o'rnini keng xiyobon, avtomobillar to'xtab turish joyi hamda uzun savdo markazlari egalladi. UNESCO Jahon madaniy merosi markazining Osiyo va Tinch okeani bo'limi yetakchisi Feng Jing Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabzdagi 7 ta qadimiy mahallaning shahar tarixiy markazida joylashgan 2-tasi butunlay buzib tashlangani haqida ma'lumot berdi. Feng Jing 2016-yilning mart va dekabr oylarida Shahrisabzga safar qilgan UNESCO kuzatuv guruhiga yetakchilik qilgan edi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shahrisabzning himoyalangan yodgorliklar yonida sayyohlar uchun mehmonxona qurish haqidagi O'zbekiston rasmiylari rejasi 2016-yil UNESCO rasmiylari qistovi bilan to'xtatilgan edi. Ammo bu paytga kelib shaharga ziyon yetib bo'lgan edi. Bir necha qadimiy an'anaviy mahalla buzib tashlangan, UNESCO maqomi berilgani uchun himoyalanish kerak bo'lgan qadimiy ariqlar yo'q qilingandi. UNESCO mutaxassislariga ko'ra 14-15 asrlarda qad ko'targan yodgorliklar nomaqbul, asl bo'lmagan va qayta olib tashlab bo'lmaydigan temir-beton materiallar bilan restavratsiya qilingan va xalqaro konservatsiya usullariga amal qilmagan holda restavratsiya qilingan. Ularga ko'ra, bir necha asrlar davomida saqlanib qolgan g'ishtlarni tozalash jarayonida ularga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazilgan. Zamonaviy tarashlash mashinalari yordamida 14-chi asrda qurilgan Doru Saodat majmuasi, o'rta asrlarda qurilgan hammomlar, 14-chi asrda qurilgan Ko'k gumbaz masjidi hamda 18-chi asrda qurilgan Chorsu bozorlari tozalab yaltirlatilgan. O'zbekiston me'morlar uyushmasi a'zosi Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabz eski shahar mavzeining katta qismi yo'q qilinganini aytdi. Shahrisabz shahri eng qadimiy qismining 10%dan ortig'ini buzib tashlashdi. Me'morlar va soha mutaxassislari fikrini inobatga olishmadi. Baribir bu soha me'morlar qo'lida emas, biznesmen pudratchilar qo'lida. Bizda qurishdan ko'ra buzish yaxshi pul turar ekan. Shuning uchun ular buzishga ishqiboz. Agar imkon bo'lsa, O'zbekistondagi tarixiy maskanlarda har qanday qurilish ishlarini noma'lum muddatga to'xtatish kerak deya taklif qildi me'mor. Turdiyevga ko'ra, Shahrisabzdagi Jahongir maqbarasi va Hazrat Imom masjidi ham restavratsiya bo'yicha tarixiy qiymatini butkul yo'qotgan. O'zbek mulozimlari konservatsiya emas, restavratsiya tarafdoridir. Mustaqillik davridagi Amir Temur mafkurasi tufayli Shahrisabzda misli ko'rilmagan ta'mirlash ishlari natijasida shahar ko'rki qaytib bo'lmas miqyosda buzildi, vayron qilindi. Amir Temurning 660 yilligi munosabati bilan olib borilgan tezlashtirilgan restavratsiya bo'yicha Oqsaroy qadimiy obidadan ko'ra Disneyland multiklaridagi Alauddin saroyiga o'xshagan pseudo obidaga aylantirildi, dedi suhbatdosh. Samarqand va Shahrisabz obidalari haqidagi turkum maqolalar muallifi, jurnalist va yozuvchi Habib Temirov Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabzning 10%ini tiklab bo'lmas holga keltirgan mulozimlarga jiddiy chora ko'rish kerak degan taklifni bildirdi. Temirovga ko'ra, UNESCO Shahrisabzni o'z ro'yxatidan chiqarmasligi kerak.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Efirda ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Saraton tanada tarqalishiga olib keluvchi 11 gen aniqlandi. Kanadaning Alberta universiteti tadqiqotchilari tanada saraton tarqalishi oldini olishda muhim rol o'ynashi mumkin bo'lgan genlarni aniqladi. Nature Communications ilmiy jurnalida chop etilgan maqolada e'tirof etilishicha, yangi aniqlangan genlarga to'siq qo'yish 99.5% holatlarda tirik hujayralarda saraton metastazi oldini olgan. Maqola mualliflaridan biri Jon Lewis, saratonga chalingan barcha bemorlarning 90% metastaz tufayli vafot etadi. Ushbu izlanishimiz bilan metastazni to'xtatishning 11 potensial uslubini ko'rsatib berdik, dedi. Tadqiqot mualliflari qush embrioni yordamida saraton hujayralari o'sishi va tarqalishini kuzatgan. Tajriba davomida soch to'g'nog'ich shaklidagi qisqa RNK vektorlari saratonli hujayralarga kiritilgan. Natijada bu RNKlar muayyan genlarga yopishib, ularning harakatga kelishiga to'sqinlik qilgan. Buning ortidan ushbu saratonli hujayralar embrionlarga kiritilgan. Natijada mazkur hujayralar saraton birikmalarini hosil qilgan va qaysi hujayralarda metastaz yo'qligini ko'rsatib bergan. Maqola mualliflaridan biri Konstantin Stoletov, saratonning zich koloniyalarini topdik. Natijada metastaz uchun barcha yo'llar bekildi, dedi u. Buning ortidan ularni ajratib olib, qaysi gen ekanligini aniqlashga hamda gen metastaz uchun chindan mas'ul ekanligini aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Shu yo'l bilan Lewis boshchiligidagi guruh metastazda rol o'ynovchi 11 genni aniqlagan. Endilikda ular metastazga aloqador genlarni dorilar yordamida to'xtatish ustida bosh qotiradi. Shuningdek, keyingi yillarda inson hujayralari bilan tajribalar o'tkaziladi. Tadqiqotni Kanada saraton jamiyati hamda Alberta saraton jamg'armasi moliyalashtirgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
AQShda tashlab yuborilgan salfetka yordamida 32 yillik qotillik jumbog'i yechildi. AQShning Washington shtatida 32 yil oldin sodir bo'lgan zo'rlash va qotillik jumbog'i uloqtirilgan salfetka DNK testlari hamda genetik genealogiya yordamida yechildi. Zo'rlash hamda qotillikda ayblanayotgan 66 yoshdagi Gary Hartman sudi dushanba kuni bo'lib o'tadi. 1986 yilning 26 martida Washington shtatidagi Tacoma shahrining 12 yoshli turg'uni Michelle Welch parkda ikki singlisi bilan o'ynayotib bedarak yo'qoldi. 2006 yilga kelib politsiya xodimlari jinoyat sodir etilgan joydagi jismlarda qolgan DNKni aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Ammo bu DNK mamlakatdagi ma'lum jinoyatchilar ma'lumot bazasidagi DNKlarga mos tushmagan. Oradan 12 yil o'tib, genetik genealogiya tufayli mazkur ishda ilgari siljish bo'ldi. Hozirgi kunga kelib genetik genealogiya bo'yicha yirik ma'lumot bazalari hamda arxivlar yaratilgan. Bunday ma'lumot bazalariga 23andMe hamda Ancestry.com shirkatlari yordamida o'z oilasi tarixi va genealogiyasini o'rganishni o'rganayotgan shaxslar ham hissa qo'shib keladi. Takoma politsiyasi yetakchisi Don Ramstel genetik genealogiya haqida: genetik genealogiya DNK texnologiyasi yordamida noma'lum profillarni biror oila a'zosiga solishtirgan holda subyektlarni aniqlaydi, deydi u. Buning ortidan ommaga ochiq saytlar yordamida an'anaviy genealogiyadan foydalanib oila daraxti tuziladi. Mazkur texnologiya yordamida Michelle ishi ustida ishlayotgan politsiya xodimlari ikki aka-ukani aniqlagan. Bu shaxslar 1986-yildagi yoshi va yashash joyi tufayli politsiya e'tiboriga tushgan. Gumonlanuvchilarni politsiya kuzata boshlagan va ularning DNKsini olish uchun qulay fursat kutgan. Yaqinda Gerry Hartman Washington shtatidagi restoranlardan birida ovqatlangan. Hartman uni qo'shni stolda kuzatib o'tirgan politsiya xodimlarini payqamagan. Politsiya xodimlari gumonlanuvchi ishlatib bo'lib uloqtirgan salfetkani olib, laboratoriyaga yuborgan. Natijada Hartman DNKsi Michelle Welch tanasida topilgan DNKga mos kelishi aniqlangan. Ushbu ish tafsilotlari jamoatchilikka ma'lum bo'lar ekan, Pierce okrugi tergovchisi Mark Lindquist jinoyatchilarni ogohlantirdi. Hozir shunday zamonki, jinoyat sodir etilgan joyda DNKsini qoldirgan jinoyatchilar o'zlarini politsiyaga topshirsa bo'ladi. Ularni baribir qo'lga olamiz, dedi u. Joriy yilning aprel oyida genetik genealogiya yordamida 1970-1980-yillarda 12 odamni o'ldirishda, 50 odamni zo'rlashda hamda o'nlab o'g'irlikka qo'l urishda ayblangan va Oltin shtat qotili nomi bilan ma'lum bo'lgan qotil ekanligi gumonlangan shaxs qo'lga olingan edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.